Благо є сповідувати Господа і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Слово Духпастиря. Євангеліє від Іоанна. Від Іоанна святе благовістування. Глава 4. Коли ж Ісус довідався про почуте фарисеями, що Ісус більше збирає учеників і хрестить, ніж Іоанн, хоч Ісус сам не хрестив, а ученики його, то залишив Юдею і знов пішов до Галилеї. Належало ж йому проходити через Самарію. Ось приходить він до міста самарянського, що зветься Сихар, поблизу землі, яку Яків дав синові своєму Йосифу. Була там криниця Якова. Ісус, утомившись із дороги, сів біля криниці, а було близько 6-ї години. Приходить жінка із Самарії набрати води. Ісус говорить їй: «Дай мені напитися», бо ученики його пішли до міста, щоб купити їжі. Жінка-самарянка каже йому: «Як ти, будучи юдеєм, просиш напитися у мене, самарянки? Адже юдеї не знаються із самарянами». Ісус сказав їй у відповідь: «Якби ти знала дар Божий, і хто говорить тобі, дай мені напитися, то ти попросила б у нього, і він дав би тобі води живої». Говорить йому жінка: «Господи, тобі і зачерпнути нема чим, а криниця глибока. Звідки ж ти маєш воду живу? Невже ти більший за отця нашого Якова, який дав нам криницю оцю, і сам з неї пив, і діти його, і худоба його?» Ісус сказав їй у відповідь: «Всякий, хто п'є цю воду, знову буде спраглим. А хто питиме воду, яку дам я йому, той не буде спраглим повік. Але вода, яку дам йому я, стане у ньому джерелом води, що тече в життя вічне». Говорить йому жінка: «Господи, дай мені цієї води, щоб я не хотіла пити і не приходила сюди черпати». Ісус говорить їй: «Іди, поклич чоловіка свого і приходь сюди». Жінка сказала йому у відповідь: «Не маю я чоловіка». Говорить їй Ісус: «Правду сказала, що чоловіка не маєш, бо 5 чоловіків мала, і той, кого маєш тепер, не чоловік тобі. Це ти правду сказала». Жінка говорить йому: «Господи, бачу, що ти пророк. Батьки наші поклонялися на цій горі, а ви говорите, що місце, де належить поклонятися, знаходиться в Єрусалимі». Ісус говорить їй: «Жінко, повір мені, що надходить час, коли будете поклонятися Отцеві і не на цій горі, і не в Єрусалимі. Ви кланяєтесь тому, чого не знаєте, а ми кланяємось тому, що знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але прийде час, і нині вже є, коли справжні поклонники кланятимуться Отцеві духом та істиною, бо таких поклонників шукає Отець собі. Бог є дух, і тим, що поклоняються йому, належить поклонятися духом та істиною». Жінка говорить йому: «Знаю, що прийде Месія, званий Христос. Коли він прийде, сповістить нам усе». Ісус сказав їй: «Це я, який розмовляю з тобою». У цей час прийшли ученики його і здивувалися, що він розмовляє із жінкою. Проте ніхто не сказав, чого тобі треба, або про що говориш з нею. Тоді жінка залишила свій водонос, пішла до міста і сказала людям: «Ідіть побачити чоловіка, який сказав мені про все, що я зробила. Чи не він Христос?» Вони вийшли з міста і пішли до нього. Тим часом ученики просили його, кажучи: «Учителю, їж». Він же сказав їм: «Я маю їжу, якої ви не знаєте». Тому ученики говорили між собою: «Хіба хто приніс йому їсти?» Ісус говорить їм: «Моя їжа є творити волю того, хто послав мене, і звершити діло його. Чи не кажете ви, що ще 4 місяці і настануть жнива? А я говорю вам, зведіть очі ваші і погляньте на ниви, як вони пополовіли і готові до жнив. Хто жне, той одержує нагороду і збирає плід у життя вічне, щоб і сівач і жнець разом раділи. Бо про це є правдиве слово: один сіє, а інший жне. Я послав вас жати те, над чим ви не працювали. Інші працювали, а ви увійшли у їхню працю. І багато самарян із міста того увірували в нього за словом жінки, яка засвідчила, що він сказав їй про все, що вона зробила. І тому, коли прийшли до нього самаряни, то просили його побути в них, і він пробув там 2 дні. І ще більше увірувало у нього за його словом. А жінці тій говорили: «Вже не через твої слова віруємо, бо самі чули і знаємо, що він істинно Спаситель світу Христос».
У книзі пророка Ісаї у 65 розділі читаємо: «Я відкрився тим, що не запитували про мене. Мене знайшли ті, що не шукали мене». Бесіда Господа нашого Ісуса Христа з самарянкою викладена в 4 розділі Євангелія від Йоанна, яке сьогодні читається на Божественній літургії, служить найяскравішим підтвердженням істини цих божественних слів. Святе Письмо не повідомляє нам імені цієї жінки-самарянки, але з передання відомо, що її звали по-грецьки Фотинія, в перекладі означає «Світлана». І це не випадково, бо зустрівшись з Христом і прийнявши від Нього світло істини, вона сама стала світлом, несучи його в своєму житті і просвіщаючи цим світлом кожну людину, яка зустрічалася на її життєвому шляху. Христос, коли говорив про воду, звичайно говорив про воду безсмертя, воду живу, про яку співається в кондаку свята переполовення П'ятидесятниці. «Прийдіть, зачерпніть воду безсмертя». Але самарянка не могла цього знати і думала тільки про свіжу джерельну воду, що має чудову властивість назавжди втамовувати справу. Її здивування доходить до апогею, коли Господь Ісус являє божественне всезнання, прозорливість, і каже, що у неї було 5 чоловіків, а той, якого вона має нині, зовсім і не чоловік їй. Її духовні очі широко відкриваються, і вона бачить у своєму співбесіднику не просту людину, а пророка. З такою людиною треба говорити про щось значно вище, не про земне і буденне. І ось вона просить його сказати, хто правий – іудеї, що поклоняються Богу в Єрусалимському храмі, чи вони – самаряни, що поклоняються йому на горі Герезим. Христос відповів їй незвичайними словами про поклоніння Богові в дусі та істині, та закінчив свою найглибшу бесіду з самарянкою тим, що прямо назвав себе Месією, Христом. І на початку, і всередині бесіди з Господом самарянка, звичайно, не шукала у своєму співрозмовникові Месію, Христа. Він сам відкрився їй. Після цього схвильована жінка лишає свій водоніс і поспішно йде в Сихем, місто, якому жила, щоб розповісти жителям його про незвичайного подорожнього з Юдеї, який знає все потаємне з її життя і називає себе Месією, Христом. Вона кликала своїх співгромадян піти і самим подивитися, чи не він Христос. У цей час повернулися з Сихему апостоли, яких Господь посилав в місто купити їжі. Самаряни, що прийшли за покликом жінки, застали тільки кінець розмови Спасителя з його учнями про невідому їм їжу, яка полягає в тому, щоб творити волю Отця Небесного, про ниву, яка здається їм незрілою, проте давно вже достигла, про сіяча і того, хто жне, та однакову нагороду для них. Здавалося б, ця незвичайна мова була недоступна розумінню самарян, але слухання її і дуже короткі особисте спілкування з Ісусом Христом виявились достатніми для того, щоб самаряни вже не тільки за словами Фотинії увірували в Господа, вони повірили власним очам і вухам. Вони смиренно просили Господа зайти в їх місто, і він пробув там 2 дні. І ще більша кількість самарян увірувало в нього. Вони не чули божественної проповіді Ісуса Христа в Юдеї, не знали його божественних заповідей блаженства, не бачили його незліченних чудес. Вони не шукали його, не звертались до нього, І тим не менше, його бесіди з самарянкою, явлення себе Месією і дводенного спілкування з ним у Сихемі виявилось достатньо для того, щоб на них так яскраво справдилися слова пророка Ісаї. «Я відкрився тим, що не запитували про мене, мене знайшли ті, що не шукали мене». Вдивляючись в бесіду Христа з самарянкою, згадаємо і інші слова Спасителя, який, звертаючись до всіх своїх послідовників, говорив: «Так нехай світить світло ваше перед людьми, щоб вони бачили діла ваші добрі і прославляли Отця вашого, що на небесах».
Історія християнської церкви. Святий рівноапостольний імператор Костянтин.
О предивні і всехвальні царі рівноапостольні Костянтине та Олен, до вас, теплих заступників, зносимо наші недостойні молитви, як повеліє і мати дерзновіння до Господа. Попрохайте мені.
Такими високими і мудрими словами звертаються християни у молитовному проханні до святих Костянтина та Олени вже більше 1500 років, тому що вони уславилися духовним і державним життям, а їхня діяльність змінила усю людську цивілізацію. Історія давнього Риму знає Августу Олену і її сина імператора Костянтина як рівних у діяннях апостолам святих. Свята Олена повернула світові духовні центри християнства у Єрусалимі, а Костянтин зробив християнську релігію державною, видавши у 313 році разом з імператором Лікінієм Міланський едикт, який дарував свободу віросповідання християнам. Другим едиктом, виданим у цьому ж році, він повертав їм усі конфісковані храми і церковне майно. Це був початок державного визнання християнської церкви Римською імперією. Шлях до прийняття давнім Римом ідей Христа був важким і тривалим. Але 3 століття мук і вірного служіння молитвою і працею в ім'я Господнє принесли свої результати. Прихід нової віри, а відтак і моралі, відбувся на хвилі глобальних пертурбацій і громадянської війни. Імперія розрослася і у 3 столітті зазнала кількох соціально-економічних криз. Для того, щоб утримати її, виникла нагальна необхідність посилити керування державою. З цією метою у 285 році імператор Діоклетіан затверджує нову систему управління, згідно з якою кормило імперії утримувало відразу 4 правителі, двоє з яких називалися Августами, себто старшими імператорами, а інші двоє – Цезарями, себто імператорами молодшими. Передбачалося, що через 20 років августи зречуться влади на користь своїх молодших заступників, а ті вже мають призначити нових цезарів.
Домінус ет деус, ностер
владар наш і Бог повелівають слухати всім.
У цьому ж 285 році Діоклетіан вибрав собі у співправителі Максиміана, при цьому віддав йому під оруду західну частину імперії. Собі ж залишив східну, зі столицею у місті Нікомедії, що на березі Мармурового моря. У 293 році августи вибрали своїх наступників. Наступником Максиміана став батько Костянтина Констанцій Хлор, що тоді був префектом Галії. У 305-му, після 20 років правління, обидва августи склали свої повноваження, і Констанцій разом з Галерієм, що був наступником Діоклетіана, стали повноправними августами Заходу і Сходу імперії. Здавалося б, цілком закономірна історія, якщо б у ній майбутній імператор Костянтин не був відібраний Діоклетіаном у його батька у 293 році і не утримувався при дворі під наглядом як заручник на випадок непослуху цезаря Констанція. Саме з того часу і виникло у Костянтина бажання змінити порядок речей у Римській імперії. Ось як згадує про це церковний письменник Євсевій Кесарійський.
Бог дав нагоду йому отримати освіту у самих чертогах, на грудях у тиранів і навчитися у них мудрості.
Євсевій Кесарійський, про життя блаженного Василевса Костянтина, глава 12.
Тому, користуючись замішанням при дворі під час зведення Галерія на посаду Августа, Костянтин тікає до батька в Британію і застає його важко хворим. Перед смертю Констанцій Хлор встигає передати йому керівництво над заходом імперії. І оскільки передача влади від батька до сина відбулася у легітимний спосіб, Галерію довелося змиритися із цим фактом. Вже тоді, ставши цезарем, користуючись любов'ю армії і царедворців, які дісталися йому у спадок від Констанції і переважно були християнами, Костянтин замислюється над долею Риму. Він, як і багато його попередників, шукає нову державну ідеологію. І разом з тим Костянтин розуміє, що це не може бути чергова заміна одного язичницького бога на іншого. Це має бути нова досконала система моральних цінностей. Змалку пізнавши від матері Олени заповіді Христа, добре відаючи, з якою повагою ставився до християн, до їхньої відданості своєму Богові його батько Констанцій, котрий під час свого правління, на відміну від Галерія, Діоклетіана і Максиміана, не зруйнував жодного християнського храму, Костянтин обирає істинний шлях спасіння і для себе, і для своєї держави. По цій же порі у Римі спалахнув бунт. Син Максиміана Максентій, який не хотів втрачати влади над заходом імперії після складання його батьком прав Августа Західної імперії, скинув новопризначеного Севера Флавія і оголосив себе правителем Італії та Африки. У 312 році Костянтин з порівняно невеликим військом швидко подолав Альпи, увійшов до Італії і атакував Максентія у Римі. У цю мить він добре усвідомлював свою місію. Саме тоді мало вирішитися все.
Потім, уявивши собі всю ойкумену як одне велике тіло, і бачачи, що глава цього тіла, царствене місто римської землі, зазнає рабське гноблення від тирана, Костянтин сказав, що життя йому не життя, допоки величне місто буде залишатися під тягарем лих, і почав готуватися до знищення тиранії.
Євсевій Кесарійський, про життя блаженного Василевса Костянтина, глава 26.
Костянтина заклинали язичницькі жерці, що марно він іде проти Рима, оскільки Максентію допомагають усі поганські боги вічного міста. Але він таки наважився. Вже пізніше Костянтин розповів своєму біографу Євсевію Кесарійському, що бачив знамення, молячись і прикликаючи на допомогу християнського бога.
Одного дня опівдні, коли сонце вже хилилося до заходу, я на власні очі побачив на сонці складене зі світла знамення у вигляді Христа і напис «Сим перемагай».
Це видовище сповнило жахом його і усе військо, яке, не знаючи куди, прямувало за ним.
Так писав Євсевій Кесарійський, додаючи, що вночі цього ж дня Костянтину явився Христос і велів йому зробити подібне знамення у вигляді прапора і йти разом із ним на ворогів. На ранок Костянтин наказав виготовити для легіонів нові штандарти із хризмою, себто зі знаком Ісуса Христа. Наступні події лише підтверджують правдивість видіння. Максентій, котрий міг скористатися захистом римських фортечних сил і чисельною перевагою своєї армії, несподівано вийшов з міста і кинувся у бій на Костянтина, що перебував з військом на іншому березі ріки Тибр. Мільвійський міст, по якому бігла в атаку Максентієва армія, не витримав і впав, ховаючи під собою легіони. Здобувши перемогу над Максентієм, Костянтин урочисто війшов у Рим і тут, на площі, звелів поставити свою статую з хрестом у правій руці та з написом
«Цим спасительним прапором я врятував місто від ярма тирана».
Так, після цієї перемоги у 313 році імператор Костянтин видав у Мілані перший едикт, що дозволяв усім без остраху приймати християнство. У 314-му припинив язичницькі ігри, у 315-му звільнив духовенство від цивільних обов'язків, а церковні землі від загальних податків, скасував страту через розп'яття і видав строгий закон проти юдеїв, що повставали на церкву. У 316-му році дозволив звільняти рабів при церквах без особливих формальностей, які були дуже складними в цивільних судах. У 319-му заборонив приватним особам приносити жертви ідолам і звертатися до ворожінь у себе вдома, залишивши це правило тільки суспільству. У 321-му звелів по всій імперії святкувати неділю, на захист християнських дів скасував колишні римські закони проти безшлюбності. У 325-му надав церкві право набуття майна за заповітами, допустив християн до вищих державних посад, наказав будувати християнські храми і заборонив вносити в них, за звичаєм язичницьких капищ, імператорські статуї та зображення. Всією душею відданий церкві Костянтин прагнув бути імператором для усіх громадян Риму, як християн, так і язичників. Тому до останніх днів життя відкладав прийняття хрещення. Коли ж відчув наближення смерті, то з благоговінням прийняв це велике таїнство і мирно спочив під час молитви 21 травня 337 року. Люди дали йому ім'я Великий.
Ворогам замирення, скрипченим терпіння, кривдникам страх Божий, а тим, що до цього храму приходять і моляться у ньому.
Святий рівноапостольний імператор Костянтин.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Христос воскрес!
Благо є сповідувати Господа і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.